Doso Washington, Ricolotia America, Lapsubiko Otal, Labro Bali Oko, dans Benetin Zeti Koukou, Goussa Kiusse la Balouse dans Ottawa, la 16 août 2023. Ibala Ezemba, à Zokwa Poussondro, la terre des forums qui m'a ou Bangindara, Kwasi Ngati VOA Afrique, Nandoti Girep Poussant 1.7 FM Bangui, Galandoti Banatere, VOA Afrique.com. À Wagossi Ngati à la Kefi, même à ce qu'on y avait là, la Félix Yepassis Zembo, Fadesso Asago. Saroti à Kodawande, na Niger, Ndokwati Beyang Biatia Trougou, voilà, ministère de la Défense, à Sigina Tondoso, na Yani, le Tene, ou Moti à Trougou, Ti Gouvoma, Balé Oko, na Mbalambala, à voilà quoi, Améli Balé Ousse, à voilà Ka, na Ti Toumanso, à Théorie Sabi, na Ndotia la Biri, na Pekoti Bekomite, na Debeso, à la Kessala, à Manœuvre, la Popoti Bonnet, na Torodi, na Kete Kodoti Toukoudou, so à Kendro, na Makati, Burkina Faso. Na Zimbabwe, la police a jamais beaucoup condamné aussi à Wakabaki Tebale Osio, qui coalition des citoyens pour le changement. Na pekoti so atene à la Bumbi, na Benin Dosso Ndia à Kenala, Ndalti Kapati Banakoti, Sorobo Biati Kodro, soit que Tambrande, na Douma City Peko, Lango Bale Ouse, na Ota Tinzeti Koukou, Bia Emerson Nangangwa, Ngou Bale Miambi, Aketi Miande Nambatilo, Wadeogapa, Nga Wagbon Koko, Nelson Chamisa, Ngou Bale Usio, Na Oku. Na Kabera Kota Zoti Kodro Atenen, Do Kwati La Polisi, Awala Ligeti Sofiniti, Amon Geti Kodoti Senegal, Ungotia La Bale Usio, Wala Amigansu, Mangukoti Yongola Atuku, Na Azumbabu Oko Na Oko Na Yani, Na Dimeso, Ala Lono Na Kete Kodoti, Fas Boye, Tigwe Na Cap Vert. La Kwa Na Ligeti Sago Na Libi, Ungotia Zobale Use Na Mbalambala, Awala Kwa Ambeni Mbangu Oko Na Doni, Awala Ka, Na Yati Biraswa Timbi Bumbi, Ti Atugu, Brigade 444, Na Alati Force Al Rada, Suake Angangu Bumbi, Ti Awayongo Be Suake Na Doti Kodoro. Ndo kwa ti awanganga soa ke taratimu maboko ndali ti kwa leso atene ungoti akwa na awakasu alimbi ande ti gwilanduzu na ngweso ande akega. Ndangwa sango na Hawaii zwa ti Etats-Unis si ti Amerika soa ke langu ingoti Pacific, gouverneur ti Marika Josh Green atene na nebeso ungoti azo soa wala kwa na ti kota wa soa ti na Marika na ti alango soa on alimbi faleso mbagbo oko na nduli. Azo ti mungo maboko wala asekuri senga na ambu angwa lakwe ti gi na gbe ti ndoswa gbi na gbata ti laina soa ke la zwa ti mawui ti tarati tene aso ambena zoso pali asinala. Singi amingi padeso eje ge da firmema se koya veda na kwa singa ti ubongindara.
Ala kema ubongindara na ndoti viwa.
Tell me. mangoya la sukwe a pusunduru na terati fono na tala tima kwa singati ti ubongindara kwa singati da singale gochi amerika waka voix de l'amérique idabeti aikenandoti gera puputi mbango okona kona penjini mbalambala si ala kema ina nimesu na agbata ti bongi ala tiko do rwande waka diaspora ala kema tala yi nandoti banda terati da singale gochi amerika soike www.voaafrique.com ubongindara ke ngoiso da singa amu na be afrika ti tene asar na lisoro nando atene ti kodoro na abiko ta ti nga okoko nga ti laso mama tene na ti kwa singa ti ayeke duti nando ti ngobo ti kusa laso kodoro ti amerika ayeke zaka na sese na ngu okoko so na yani lo yeke tisa amaseka ti akodoro ti afrika ti tene ala manda angobo ti kusala na yani iri ti bungbi so ayeke yali nga e dabe ti yali ti ngu so yeke da na popo ti amaseka ti afrika so koko apena yani ayeke wara nga awa be afrika ayeke mbilimbili na ala si wago singa ti félix epasi zembro ayeke sara lisoro laso na ti kwa singa ti ayeke gi na ndö ti pendere mozoko ti marie na kanga la be afrika siki tonda ti kwa singa ti nga na yanga ti singa ayeke firmé max koy aweda na félix epasi so zembro kozoni kue ti tene i ma lisoro so wago singa ti félix epasi zembro asara na amaseka ti be afrika so aga na ya ti yali ti ngu so yeke mu tënë na ndembe so na maseka wali ti be afrika manuela bokpaka so lo ga ti lo lani na yali ti ngu so ahon na yanga ti lo yeke ma nyen si ayeke yali
yali ni ayeke mbeni gere ti kusala so liri bia ti kodro ti amerika aga na sese tënë ti amaseka ti ya ti kodro ti afrika na tongani na 2010 jusqu'à la leadership en management public, c'est-à-dire que comment est-ce que après j'ai tenu à gérer administration publique, leadership en business et puis leadership en engagement civique.
Quand tu as la wani, à la matenéti, ngobotu fango kusa la sala mateneni, tunga na yenango isola kilani na bata chibangi.
Ni mateneni tonso la nambi mba na école, ni na tonso mbi kina lycée Marie-Jean Caron, ambassade États-Unis à Soroy. Si tene igwe ala sosi alondo na kodro ti amerika aga akiri na peko ti aye sara manda na ye e na ya ni na kiri mo na peko ni be ti memba ava pika na ndö ni me comme na tongo lani lani ade mi limbi si tene sara ni tape mi tene mbi za kete e puis na ye zango ni kete aye gi mbi si tene mbi ma na mbi ti ague ayo mbi gue mbi mbi sara kusala na ya ti angobo ni et quand on dit ça à Kusala Nikwe à Ndiawe en 2022 on dit que bilingue dit que bi participé na gereti Kusala Sina tene yali bilingue ni la bi go faire un postulé et na postulé ngoni mi badia ni bi warani et quand je postulé ngoni mi la na ko je ngoni na jina bi tout pari ni depuis
kai manga tene ti azo so si ala ye ti wara lege ti ga na ti programme ti yali alingbi ala ma yanga ti anglais kete ti ti ala fade ala ma na anglais kozoni ti tene ala gue ala za mbe ti ndali ti gango ni so
na temps so lani na ya ti adix ans so mbi so mbi tene ala yeke ba mbi yeke prepare ni so mbi yeke manda anglais biani e na ya ti mandango anglais ni mbi peut ti ke mbi tene ala tënë ngo anglais ni na loro akara mbi me mbi ma anglais ni mbi hinga ti sara anglais ni e na mbi yeke tene ni ketekete e asara si mbi wara ye so latene ngangu ti tene mbi ga yeke tonso mbi si ge déjà e sara 4 semaines awe mbi yeke ma ni biani mbi yeke tene ni na mba ti mbi osi
na ngoi so si ala za mbe ti awe so ayeke soro ni tongana ye so mu nju fanza tene procédure ni ayeke tongana ye ti soro ngo azo so ayeke ga so
procédure ti soro ngo azo ni na ya ti kojo kapa ni ayeke na ligne tonso azo hinga so chaque année ambassade ayeke toka lien ni e atonga lien awe il faudrait que mo zo ni mo gue na ndö ti lien ni mo inscrit tere ti mo na ya ti inscrit ngo tere ti mo mo yeke wara ba ti aquestion na ya ti aquestion ni ayeke hunda d'abord mo yeke zwa mo sara kua ti nyen ba ti aquestion na ndö ti inclusion, diversité, culture, à question et la tangondani, il faudrait que mon sou bien si mini bêtise que mes projets. Donc mon sa projet non zo mon tidani, quoi, Miami et puis avec mon soumettre. Donc là à la bas que mon tiri na guerita, question ni Johnny, mon tiri na ni Johnny à la sorement et puis mon bonani bonti ambassade mon à la ça entretien.
Tiens la crade na yati guerita kusa la wa la domaine wa signa la fa pialo wa la projet la tigangoni.
Navigation bien na yati domaine ti leadership en administration publique.
Singo tala gi nyesia la ba kangi akina popoti manangombe tu warafango kusala na masika tige na tisu kinani na kodoro nyesi alaga wa hage na singo tala kangi ti wa difference nyesia la ba.
Kota difference mi ba deja aki en terme ti da mi ba kota university tala mo wa presque ayi kwe ati university ni deja e ngobo sa se ki fanambi ti ge aki difference na ngobo sa se aki fanei na mbitika parce que gay à la question bétini et puis mon kibé en même temps mon kibane à l'échouement. Donc, à ce soit ici, n'a bien indo à Fanaï, n'a piogi en même temps à Mouya Gonaïna, à l'administration, à Fanaï, ni Ibaïni. Bon, à qui j'aime théorie, la pratique au fur et à mesure. Que moi qui avance, n'a t'y pas de poussalani. Et attention si elle monte qu'elle est à Fanambitini, vraiment à qui aussi différent par rapport à attenti ceci, Mbikiba, à qui Faninambitina Bondi.
Na tereti Manuela Bokwaka, na ngusa on, warangusa ku senanduni, balu senause, aiki warangalani, mwalenge tiko dorotu nga na doko Mohamed Bashir. Izingalege, ala maliso rosu iwarna lungalani, nangu iso, lugage, na sesiti Amerika, na ngusa on, tiko kapa na achi yali. Bahana doko Mohamed Bashir, nyesi, apuswa la titene, ala gititene, ala gana, tingo bonti na nangu iso.
Como a la inga, la so hay ni kwa que pase que la cuanta tere. Ya también la recherche de mi coma que activamente la tere si ambasada de Estados Unidos la bangi, sin que para sensibilización social, a mi nombre que ya, ya dini, mira angwe ya, el eso se ha mandado si que en Ghana, África, aquí está la tere ni la kwe, ya también la atelier información, la sensibilización a la radio, la mucha réseaux sociaux, como la Facebook, la mi Mani itu dipusu na delta kita so oko walang beda ini sosial malam China kita ini donc ake grâce à la solasi iwara information and outreach program so ngana di wara publication si program si Mandela ni na outreach pasi ambasada ti États-Unis bongi si mimbani tene bon comme di kistara business kina kambini kete sa outreach formation so di organisation and outreach entrepreneurial leadership et puis na développement personnel mimbani tu profiter bien ni di et appliquer en ligne, c'est qu'il y a des salles de monnaie en ligne, et ils sont des bâtis Sara, ils sont obligés de faire des salles à l'avenir, et puis il y a un Québec qui tenait des perfectionnaires sur des salles, finalement, avoir sélectionné, passer à une étape.
Et que vous n'avez pas encore une d'assaut, et inga sauté du chingon à chingon, pour que vous n'avez pas encore une d'assaut, mais vous m'en manga, yati, anglais, kete, katichala, à la mandatala, anglais, ni tungane.
Oui, quand on est, il y a une massacre similaire, un petit américain, il était plus Mandala music, R&B, na hip hop, et puis les films rapides américains, c'est un peu comme les gars et par contre les femmes musiques, à 100 grammes culturelles, c'est que beaucoup de jours, après mettre la musique, ma musique, et puis d'arriver, c'est que les gens, quand on a ça, c'est que quand on dit Mandala, école qui était, dans la musique, qui Mandala, il y a des amis, ça c'est la zone, mais elle est en gagnant, si elle permet de l'amener.
Sur le dossier macro des légumes, Yamena Masika Ousseso à la gâte la lani na yali chingusu en on avec Fadéa Masika Tungana Masika Wali Manuela Bokwaka Ngana Masika Koli Doko Mohamed Bashir. Kine Monsieur Kizile Gina Félix est passé Zimbro na Atili Soro Soloara na Masika Tiba Africa à la soirée na yali chingusu ikida.
Yikimbi aki Demba Yabada Julien Anaïs Paula Beke Wanganga. Bisigi wanganga sa angwa kwawe bikina mjocha 35e promotion so ala debayanga cha lalani na juan 2022 so mbiki lani naliti promotion ni kikosho ni dana pekoni so si mbi debayanga chimbi lani awe mbisa kwa kite na kota danganga chipediatri na bongi chungwa kwa tonga so sina pekoni bi kuna kuta upitachi bombari la waka bisa kwa kambi na ONG Médecins Sans Frontières. So jusqu'à là to inahala imba tisa rakwa tegeoko.
Kwa so mkesa so wabambindi de domaine wala?
Ikana batachi bombari bisa kwa mingi na terecha molenge. Donc na kote chi urgence iki okupe nani na kote chi pédiatrie générale. Kweki mamu poko da nga usi na plase hafi nyamo engefwa duala hii inatene ni onatoloji kwa misaa kwa ka misaa nga kwa usi na soins intensifs ndoso si bacha amule ngeake na ndanguko bila na yane mingi kwa misaa kwa da gana servisti uji soa ke plase sosi tonga na azo awara aksidondende alimichi voda kwa misa kwa dachuma mboko na lana ya chibata chibombari ya wako
doko gina ti kado ti kwa ti seni so si mogana ya ti program yali gina seti amegi kaso la
biga gina ya ti program yali tena ti program ti seni pepe tenki kwa ti seni pepe metena ti mandangoye nando ti yeso inatene leadership comme na milieu ti ambati ya masika so ikina ya ti bongi ifa na popo ti ambati ke ba ikina mbeni ye so ipeti gana nina ti kodro na ya ti domaine ti oko 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 eke da si ti ti mbi ya ke na ti domaine ti sante dani ya ni si programme ya li aso mbi na popo ti azoni osi ti tene ege represente kodro ti na ti malango yeso
na peko ti programme ya li so ande mo kine na be afrika ka na bangi kaso moke san de kwa gina domaine ti sini la santé la
tonga ti so deja ake kwa ti miso mbi ke sara kojo ake wanganga donc bi plan de ti za kwa ti miso wanganga pe so mi deba yanga ti mitene ape ki continue kwa ti miso wanganga si yeso si mi gatene ni ge na batachi amerika ake tene ti sini ainga tenchi seni osi donc amandango yeso mi mandaye ake mamboko na mbi ti tene mbi gobi developpe ambeni a angobo sape ti mu lege ti mai na seni ti aita ti mbi acentrafricain tongana nga ayeke na bongi fade yeke sara tongana ayeke na gbata ti bombari kua na mbeni gbasanga ande so si peut ti tene e gue i za ande amandango yeso i mandage da fade yeke sara ni
moke mê tezi tene
ayeki wangola mbi ti mu na ambati mbi amaseka ti be afrika na ndembe so ngoi ni ayeke na i amaseka ti tene i lê mu mamboko na kodro ti e si kodro na alingbi ti gue na dawa peu importe ye so domaine ti e yeke na ya ni me ketekete ye so e peut ti sara ande na ya ti gbe mingo mbi hinga yeke ayeke mu ande mamboko mingi tënë ti maingo ti kodro ti e tënë ti aita ti so si ala wara lege par exemple ti tene ala mai ape na lege ti maingo ti e fade ala kue apeut ti wara lege ti mai
koloni nga yeke ludovic jupena guénékin bisa kua en tant que fondateur ti gains immobilier soit ke mbeni kete ndokua so mbi zini parce que mbi rende compte que na kodro na ye ka peut pas atteindre soit na ti domaine ti immobilier ayeke aétranger mbi zi mbi commencé ndokua so parce que mbi rende compte que population ti na centrafrique augmenté et plus ako augmenté azo ke occupe aespace e agba ko so kojo na terê ti e kue si e hinga ni kojo azo occupe ni kue mba ti so aconstruction ti tout ayeke aye construction ti ayeke horizontale ako depo ti so si mbi gue na ti immobilier aussi ayeke ngba ti so mbi constate na centrafrique asi wa apapa si awali amolenge aretrouve ti ata la sonda parce que baba akui même parce que baba ayeke si leyeke da na retraite ape jusqu'à ce que lo kui e bongi na terê ti mbi tene me si tongana zo ayeke kabe te lo paye loyer na momo so lo sara kua jusqu'à lo gue na retraite ça veut dire que lo kabe te lo voda donc dani la si mbi décidé mi tene non il faut mbi postuler na ya li comme ça mbi ga vu que na kodro ti seti amerika ala yeke développé na domaine ti immobilier mbi ga ti manda ye mingi na ndö ti immobilier comme ça tongana passe avec asi mimundi bikiri pepe ti rapproche ti tere ti mbi na akuta ndokua so wara na kodro ka e gba komo e peut ti aidé ti tene kodro ti akiri aga apendere mate ti so kojo loke da lani e ti permettre asi wa so si wango accès na crédit immobilier na ala yeke compliqué tere awa bongo maboko e peut awa facilité à travers asubscription na ndokua ti tene Concevoir encore business model, leadership en général, c'est mon temps que chef d'entreprise, mon inga personnalité tout le monde. Et René, tu es un crypto en strength, so, à faire type de personne, tout ça, mon année, mon inga faiblesse, mon inga comment, mon pays, ça, c'est équipe dynamique en fonction, si à limite, mon, en fonction de ta force, tout le monde, j'étais équipe, mon, j'étais diversifié. Il m'a donné dans d'autres gens, en tant que chef d'entreprise, et ça aussi, activité communautaire. Et si vous avez été en train de se voir, 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 vous avez été en train de homme d'affaires, vous avez activité de networking, vous avez discuté de tout ça, vous avez même domaine qui a mis souvent ça, vous avez été en train de se voir, vous avez été en train d'échanger, vous avez été de créer. Il va contacter Nazo et créer un partenariat. C'était dans l'avenir. Peut-on envisager aussi un projet aussi ensemble, un citoyen américain.
Souhaite mon client de la banque, mon qui vraiment outillé là.
But ni là, mais aussi, il espérait que na Kiringonika aussi, le gouvernement a mis aussi disposition de l'accompagner. Parce que soit qu'il coûte un investissement mingi, le gouvernement américain ça. Mais il m'a dit que la plupart du temps, il y en a passé dans son à la formation qui a beaucoup encore dans le gouvernement. Donc, à ça que, il se cause un mandat, à la valeur que tu as en partie capé. Quand passe à la grâce, il va encore léguer tes musiciens encore et pendant un mois de plus, il m'a encore quoi dans le théâtre mini entreprise américaine encore. Donc, j'espère que le temps soit permettre de mandat encore, mais il y a à nouveau. Et si c'est encore un partenariat et que Kimbozum n'accorde quand même des gars mini piquin à mini plus.
Tout le monde est là, voilà, mon cœur, Nindati, Maseka, Koliwali, Tibia Fikaso, Akeman de Meso, soit Limbi, Aïe, Kamen, Titanet, Tingouti Pekoso, à la deuxième programme Yali. Tu vois,
bien sûr, il y a quoi impossible après. Akenala, Titanala, Inga, Yeso, Alaé, na Kikitala. Et si tu en as Inga, Yeso, moi, déjà, avec mon propriétaire, moi, déjà. Parce que, au premier choix, tu as un succès à quelqu'un, préparation à rencontrer opportunité. Donc, si tu as un moyen déjà, il y a un moyen de dire ça dans le futur. Si tu as un entrepreneuriat, il y a aussi un moyen de dire ça. Si tu as un moyen de dire que tu as un engagement civique, si tu as un moyen de dire que tu as un management public, moi aussi performer directement, commencer tout en anglais d'aller en soi. Maintenant, anglais, ça a quand même un peu. Il y a un centre Martin Luther King qui est ambassade. Chaque samedi, anglais à K, si tu as un CIA, tu as un anglais à performer niveau de là, un professionnel, un petit accompagnant là. Donc, encourager à toi, jeune. On lui souhaite, il m'a dit, tu es un africain à profiter d'un programme à qui il a mis une volonté. Il t'a vraiment, ça c'est quand tu as changé. Et qu'il venait il a un modèle, il m'a dit, à finir la génération, il a un peu côté.
Singila mingi Félix y est passé zimpro ingaso a masikaso aike gage akikoka panati yali tungana ala kiri na kodoro ango bosala kimanda ge ala community munangangu na kusala chala ndende chimaingo na kodoro na be Africa ngana chame na kodoro ndende tapandeni aike chi teufana ngabasu lugatu lolani na yali chingu sakuse nandoni baloko na miombe wa 2018 na tukwa singa tila so yi irelo si undalo legi ensi akusala Tulo aki tambula nani na nimezo wa hanga a Yesu lumandage a kemunga nguna lo na chaku salatilo.
Lani nana kondoti sisi sisi taji na ngu 2018 afara sungu kwa welandi nguranya sisi itaji ni program kipisa cha lani akisa ina tene business entrepreneuria wala tango leke kipa ngu buze sisi cha lani na universite ti Drake University na Iowa. Parce que comme je suis venu à Drake University, qui est là à Washington, qui est là à Virginie, qui est là à stage. Ça stage na soit la tenue Deloitte a été venu de tout ça la sauce il y a pas de mini un petit envoi consultation à audit et les gars là ils sont pas tellement de ça à y la tenue analyste informatique parce que les gars mini qui a l'outil sur la bande de mini un petit ça envoie à y un petit bande à terre donc on va y aller ça en italien na 2018,
na Centrafrique na Pekotia et sur la Mandagé légué ainsi à la Sara Kusala na andara souci à la Wahanigé andara somu mabokona la na légué tien
comme on croit na tango sini passé la na colosita america avant de légué tien di inga zumindi na mo tinga zumindi ici la vie si inazo ngabe gati connaissance et c'est qui le dit a ce qu'on en taka mini dans le pied et tout dans le bouge à mon ami les gens qui ont idée sur les gouvernements américains par exemple que tu as mis ça à mener ça qui est bibliothèque virtuelle à mon ami les gens qui réfléchir on les analyse le projet qui est si ma partie si un an a été connu donc ma 2020 di commencer que même di faire projet qui sont dans les mesures qui étaient là il m'a comme ça projet là d'un de après mais déjà mais tu as même sur les gars même prototype qui projet qui soit que même une bibliothèque virtuelle ou une plateforme qui apprend ces choses aussi ça va me tenir une soirée là pour le mandat tech mais ça n'est rien et quand tu connais là mais à chaque minute on dit ça va ambi ça que ça la mini il y a des wa amina kota mandangoyi voilà Kati ni madakala ni agamu wa mbili kitenendi wa hali na kwa hiyo kutea hapo kusezi la responsabilite mbileshi ni kitena la ambisa kwa na yati mene ONG usi mbili kwa tena na mene wa kwa chef de projet so depi ni kijichere mene projet hapa ala so mbushe siku zuniga ambi saa ni kuchara na mene ONG usi ndo kutea mene hapo kusezi la permetra mbili kitenendi a konesansu mitenendi surtout na akata uti renforcer capacité de jeunesse et de leadership dans les tournations de l'Israël. Dans la situation, il y a des centres qui ont été mis en commun dans le mandat. À savoir si depuis, les tirs de garde, les maillots, les bureaux, si dans le bourse, à l'Olympique, il y a des gens qui étaient exécutifs, voilà, ou à quoi soutenir, il y a des centres qui sont en association nationale qui ont été mis en commun. C'est ce qu'on a fait au mandat, si les gars, si les gens, il y a des gens qui ont été mis en commun.
Jingondani à la tintinti à l'Centrafrique il y a l'Centrafrique ni à la Zani na CC bilimbilin talitinye ni la signal à Xanati à l'Centrafrique soit si à l'ingiti de Tinati à l'Centrafrique
oui ala inga itene kamili na amato tene tonga na azwa bumbi ala gangangu na tene mabuku kwa pete mufi na liape ya l'Centrafrique a tene ni association so a bumbi viti a tu a jeune so si ala umabuku ala kukapa na yati a formation ti yali donc a jeune so si ala guna Etats-Unis na yati katoti Mandela Washington Fellowship ala so si ala gutala na Kenya na yati katoti RLC wala Centre Regional Ti Leadership et aussi dans la soirée gutala na yati Dakar donc il a pris le bumbi ensemble si il sera c'est un bon petit jour donc depuis la 2017 là si y a les Centrafrique à Bagidi et Nayani a tout ça la pire que même il a quand même eu mandat car n'a pas de leadership il a été dans la vision c'est qu'il tenait a eu le mandat a eu aussi qui a mis bas tenait opportunité qui tenait il a pas tenu à se faire référence tenait il m'a beaucoup nagé il m'a beaucoup nagé donc si y a la qui a qu'on a pas parlé qui dans une société tenait à du genre de nagé I think that the government is a good thing.
Singila na la Théophane Mbaba, singila ngana la wa mangoya la sukwa mbana tersifono no tchala la soama kwa singa titi lasu, kwa singa titi lasu, iki edabe chi ya kenando, tene chi ngobo chi yali, ngobo tukusa la suko dorte Amerika aekele kereni silo ki yamba, ngo koko, ammasika, tiako doho, ti Afrika na yani, aike tatenegesi kwa singa titi lasu, aki gui ti kondani, iki singila na la kweso ala maifade na batati bongi na ndo tigera puputi mbango kona kona penzini mbala mbala wa rason 1.7 FM, ala sunga Tonga Maïfabe na Côte de Rwanda, la Tidiaspora, Nandoti, Banda Tereti, Dasinga, Liberty America, Soike, V ou A Afrique.com, Ibarangala, Mingi Mingi, Alangmanjoni, Ichingminala, Nachangu Isu, Aikiga.